Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Оние што земаат голема плата, од до година ќе плаќаат поголем данок. Но колку голема плата е всушност голема плата? Русија дестабилизира, Кина манипулира. Москва и Пекинг користат остра моќ за постигнување на своите цели. Соработни акции до почиста животна средина предлагаат по возрастните тетовци. Слушајте.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата најави дека оние што земаат високи плати од до година ќе плаќаат повисок данок, но се уште ја нема утврдено границата на висока плата. За граѓаните голема плата е онаа од 1000 евра, додека други се уште поскромни, па за висока плата ја сметаат онаа од 500 евра. За бизнисмените ни 3000 евра не се голем приход. На тој што зема 200 евра плата, 500 евра му се многу. Тој што зема 2000, платата од 3000 евра не ја смета за голема. Владата најави дека ќе воведе прогресивна стапка за персоналниот данок на доход, односно оние кои имаат повисоки приходи ќе треба да плаќаат повисок данок. Во предизборната програма на СДСМ пишува дека мнозинството граѓани ќе плаќаат данок на доход од 10% како и досега, додека оние што имаат големи плати ќе плаќаат 18% за приходите што ја надминуваат границата на висока плата што допрва треба да се утврди. Но која е границата? Што значи висока плата во Македонија? Граѓаните што ги анкетиравме во Скопје лицитираат со суми од 500 до 1000 евра.
А, тоа е толку релативно сега колку е висока плата. Би требало плата која што е висока да се оданачи.
Не можеш на некому да му кажеш висока ти е платата, дур тој се труди да си го школува детето.
500 евра. Накратко да ви кажам. Извинявајте, вака сега.
Па секаде луѓето плакат. Богатите треба да платат. Шо е тука проблемот? Све што е над 500 евро е висока плата. Ако луѓе живеат со 200 евро, како може да не биде тоа висока плата? Тоа се исто богати луѓе, за ова сиромашни. Се богати луѓе, што да зборуваме понатаму?
Па во македонски услови преку 1000 евро е висока плата.
Границата на ограничување може се поголе да се качене за 1000 евро, како што спомнуваат и... Од 1000 евра нагоре.
Просечната плата во Македонија е околу 23.000 денари, но податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека само еден од пет мина вработени заработува повеќе од 20.000 денари месечно. Минатата година помалку од 11.000 луѓе, односно 1,5% од вработените во Македонија, земале плата повисока од 40.000 денари. Бизнисмените пак велат дека во Македонија нема богати луѓе и оти приходите од 1000 евра не се луксус. Сметаат дека не треба да се воведе прогресивно оданочување, затоа што тоа значи наградување на просечните и оти ќе ги избрка успешните надвор од Македонија. Ако веќе се воведува, бараат границата да биде 200.000 денари, односно висока плата да се смета над 3.300 евра.
Некои сознанија беа дека луксус ке се смета износ од 1000 евра. Асоциацијата не се сложи со тоа дека некој износ од 1000 евра плата или 60.000 денари би било луксус во нашите услови.
Рече Маријана Андрич од Асоциацијата на менаџери на неодамнешната дебата со премиерот Зоран Заев и со министерот за финансии Драган Тевдовски. Заев пак рече дека смета дека прагот треба да се постави на 1000 евра. Тевдовски посочува дека Македонија има една од највисоките стапки на нееднаквост во Европа и оти праведното оданочување треба да го смени тоа. Вели дека повисокиот данок ќе зафати само 2% од граѓаните со највисоки приходи. Анализата на невладината Finance Think покажува дека воведувањето прогресивно оданочување може да донесе во буџетот само 30 до 37 милиони евра повеќе годишно и тоа под услов да нема даночна евазија. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се противи на прогресивното оданочување. Велат дека тоа ќе значи осиромашување на државата, уништување на стопанството и економијата и бркање на инвеститорите од земјава. До 2006 година имаше прогресивен данок и токму владата на ВМРО-ДПМНЕ воведе рамен данок. Според најавите, прогресивното оданочување треба да стартува од јануари 2019 година. Цела година ќе траат дебатите за тоа каде треба да се постави прагот на повисоко оданочување.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Русија и Кина трошат милиарди долари за да го обликуваат јавното мислење и перцепциите ширум светот, но тие не се трудат само да ги освојат срцата и умовите на граѓаните, туку користат и така наречена остра моќ за да ги постигнат своите цели. Русија повеќе користи дестабилизација, односно ги засилува поделбите во едно општество, додека Кина манипулира па и отворено цензурира, покажува истражувањето на Американската национална фондација за демократија. Повеќе од Јасна Атанасова.
Младите демократии се на удар од авторитарните светски сили, кои својата големина и мок ја користат остро да наметнат поделби и манипулации за самопозиционирање по високо на геополитичкото скалило. Македонија, низините соседи од Западен Балкан, Полска, Словачка, како и Аргентина, Перу и други млади демократски режими се соочуваат со стратегијата остра мок на Русија и Кина. Оваа состојба истражува аналитичари од Американската фондација Национален фонд за демократија. Според истражувањето, Кина и Русија трошат милиарди долари за да го обликуваат јавното мислење и перцепциите ширум светот. Овие активности, креаторите на политики, експертите и новинарите ги гледаат преку така наречената мека моќ. Зборувајќи дека во изминатиот период се создаде јаз меѓу Западен Балкан и Европската Унија, кога се почувствуваат техниките на Русија и Кина, извршната директорка на Европскиот фонд за Балканот, Хедвиг Морвај, констатира измени во руското присуство во регионот.
Мислам дека во овој момент Русија јасно дава дознаење за разлика од минатото, кога јасно изјавуваат дека поддржуваат евроатланска интеграција на земјите од Западен Балкан. Сега нема такви афирмативни изјави, туку се повеќе нивното влијание и мека мок се шири и чувствува преку руските медиуми и пораки и преку соработката со цивилниот сектор, со што се создава ново руско присуство во регионот, што предходно не постоело.
Изјави Морвај. Меѓутоа, од фондацијата не се согласуваат дека станува збор за мека моќ. Според нивните анализи, обидот на Пекинг и Москва да влијаат врз иницијативите во сферите на медиумите, културата, тинг-тенкови и академијата не е ниту офанзивен шарм, ниту обид за освојување на срцата и умовите, што е карактеристична рамка за мека моќ. Ова авторитарно влијание не се однесува на атракција или дури и убедување. Наместо тоа се фокусира на одвраќање и манипулација. Русија е особено вешта во искористувањето на поделбите кај демократските народи. Според извештајот, може би највисоко работената руска алатка за влијание е меѓународното проширување на државните медиуми. Сите напори на Русија во медиумите, академската заедница, културата и политичката заедница имаат тенденција да промовираат конкретни политички наративи кои ги унапредуваат интересите на Кремљ.
Мислам дека во тонот и обликот што го користат, Русија и Кина се разликуваат. Русија, например, настојува да подели и дестабилизира со своите активности. Кина пак има тенденција да убеди во она што би можело да се нарече отворена цензура и манипулација.
Изјави Кристофер Вокер, подпредседател на фундацијата. Според експертите, руските напори за влијание со остра моќ, со новата кандидатура на актуелниот руски председател Владимир Путин, нема да паузираат, ниту да се намалат. Целта на остра моќ, објаснуваат аналитичарите во извештајот на фундацијата, е Кина и Русија да навлезат во демократските системи, за да ја зајакнат соработката и да ја неутрализираат критиката спрема нивните авторитарни режими.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Луѓето што сакаат подобро општество не треба само да чекаат од државата, туку и сами да направат нешто. Повозрасните тетовци се сеќаваат на работните акции на кои граделе патишта, пошумувале, расчистувале диви депонии и се дружеле. Тетовскиот писател Јован Дамјановски предлага невладините организации, училиштата, подмладоците на политичките партии и други организации да дадат свој придонес за поубав град па и држава. Од Тетово се јавува Александар Самарџиев.
Младинските работни акции во средината на минатиот век и поранешниот општествен систем биле начин да се одржи на високо ниво чиста природната и човекова околина, нешто што во денешно време се чини тешко остварливо. Тетовскиот писател Јован Дамјановски, кој во минатото бил дел од овие акции, објаснува дека кај луѓето и младите сега не достига желбата за учество во создавање на заеднички вредности, дури кога станува збор за подобра екологија, која е важна за сите.
Покрај сојузните акции, како тогаш ги нарекувавме, имаше и локални акции. Например, јас бев командант 64-65 година на бригадата млади луѓе кои што го градеа патот од Тетово до Калето. И тоа беше една шанса младиот човек да се покаже, да изгради нешто за себе во овој наш крај, во ова наше Тетово. Се организира и активности, како например, јас усесував една активност на Попова шапка за собирање на најлони, на разни нечистоти, за да се очисти Попова шапка и да повредено го ја дочека сезоната. Биле организирани акции за уредување на школски дворишта, садење на шумски пространства.
Според Дамјановски, сега, ако сакаат луѓето, можат да се организираат и заедно да учествуваат во подобрувањето на квалитетот на животот.
Во денешно време исто така можно е да се организираат многу активности на младите, како што е преку невладините организации, издруженија и на републичко ниво, но и на локално. Може да се организираат акции во училиштата, да се организира акции на политичките партии, на младинскиот дел од политичките партии, така да остануваат отворени сите можности и младите да дадат свој прилонес во уредувањето на собствениот живот.
Уредувањето на животот не е оврска само на луѓето кои се повозрасни и кои се платени за тоа, вели писателот. Тој потенцира дека е важна само иницијативността и одговорноста пред секај младите.
Во нашиот град, морам да кажам, имаме една голема нечистотија, но не е предизвикана само од луѓето, кои од возилата, од индустријски објекти, се освојуваат шумите, така да останатме во една ситуација да помислиме што ќе се случува со нас, со нашите едни генерации, како живот, како услови за живот. Останува да се организираме, да покажеме дека сме одговорни пред себе и пред другите.
Во време на Југославија, преку младинските работни акции, се градени автопати и друга инфраструктура. Се работело без надоместо, каа целта била младите да се дружат и стекнуваат работни навики и искуства.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп преку Твитер му одговори на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, кој претходно се пофали дека имал нуклеарно копче на неговата работна маса. Трамп во пораката вели дека неговото нуклеарно копче било многу поголемо и помоќно. Гоце Атанасов.
Во пораката Трамп додава: дали некој од неговиот исцрпен и гладен режим ќе го информира дека и јас имам нуклеарно копче, но тоа е многу поголемо и помогна од неговото и моето копче работи. Во новогодишниот телевизиски говор во понеделникот, Ким Џонг Ун изјави дека целата територија на Соединетите Држави се наоѓа на дофат на севернокорејското нуклеарно оружје, чие копче е на неговото биро. Ова е реалност, а не закана, констатира тој во новогодишниот говор, во кој додава дека неговата земја ќе продолжи со масовно производство на нуклеарни боеви глави, што е спротивно на резолуциите на Обединетите нации. Во исто време тој изјави дека е отворен за диалог со Јужна Кореја. Тој исто така рече дека е отворен и за можноста севернокорејски спортисти да учествуваат на зимските олимписки игри, што во идниот месец ќе се одржат во Јужна Кореја. Во вторникот официјален Сеул понуди разговори со Северна Кореја со цел намалување на тензиите околу нуклеарните и ракетните програми на Пјонгјанг. Денеска пак Северна Кореја соопшти дека ќе воведе жешка линија со Јужна Кореја со цел да биде воспоставен меѓукорејски диалог за подобрување на односите на двете земји. Предходно официјален Вашингтон изрази сомневање во врска со намерите на севернокорејскиот режим за започнување диалог меѓу Пјонгјанг и Сеул. Портпаролката на Стејт департментот Хедер Ноерт изјави: ако Република Кореја и Северна Кореја сакаат да имаат разговори, тоа е во ред, но ние не сме уверени дека Ким Џонг Ун е искрен и веродостоен во неговите разговори. Според неа, севернокорејскиот лидер може би се обидува да стави и некаков клин меѓу Соединетите Држави и Јужна Кореја. Можам да ве уверам дека тоа нема да се случи. Политиката на Јужна Кореја и на Соединетите Држави не се смени. Ние и натаму сме за денуклеаризација на корејскиот полуостров, рече таа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.